Bună dimineața, ascultați Radio Europa Libera.
Suntem în zi de vineri, 22 aprilie, la microfon e Paul Hodorogea și Dana Răilean.
Și vă invităm să ne fiți alături la o nouă emisiune, Moldova, la ora 7.
După o noapte friguroasă la 5 grade, vremea ne dezamăgește astăzi puțin. Va fi mai frig decât ieri. În zona capitalei de nord, la Bălți, va ploua și vor fi 17 grade. Iar orașele din sud se pot bucura doar de 13 grade Celsius.
La Chișinău și Tiraspol vor fi 15 grade și meteorologii spun că cerul variabil pe care îl promit pentru astăzi are puține șanse să aducă ploi. În vestul continentului european, la Paris, vor fi 27 de grade, iar în est, la Moscova, 13. Sfintele sărbători de Paște au fost dintotdeauna însoțite de numeroase obiceiuri și practici deosebite. Le mai respectă astăzi, le mai urmează moldovenii plecați în străinătate?
Sunt întrebări pe care le-am adresat președintei Asociației de Moldoveni Plai de la Torino, Natalia Petrică.
În partea a doua ediției, Iulian Ciocan constată în rubrica zilnică Realitatea cu amănuntul că în perioada sărbătorilor religioase, Moldova se transformă într-o colectivitate de oameni sfioși și buni la suflet.
Tot atunci despre puterea cifrelor și mania statisticilor ne va vorbi Traian Ungureanu. Acum însă vă invităm să ascultați știrile dimineții prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Bună dimineața, Alexandru!
Bună dimineața! Principalii concurenți intrați oficial în lupta pentru primăria Chișinăului, Serafim Urechean, numit șef la Curtea de Conturi, Statele Unite trimit avioane fără pilot Predator împotriva lui Muammar Gaddafi. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Principalii concurenți și-au lansat joi candidaturile la funcția de primar al Chișinăului cu o lună și jumătate înainte de alegerile locale din 5 iunie. Liberalul Dorin Chirtoacă, comunistul Igor Dodon și liberal-democratul Victor Bodiu. Cu ocazia lansării în campanie, primarul actual Chirtoacă a anunțat că interimatul la conducerea primăriei va fi exercitat pe perioada campaniei de viceprimarul Nistor Grozavu. Toți cei trei candidați au sloganuri electorale asemănătoare. Pentru Chișinău este cel al comunistului Igor Dodon, în timp ce liberalii și liberal-democrații s-au acuzat reciproc că și-ar fi furat unii altora sloganul, anume Împreună pentru Chișinău. Deputații majorității parlamentare au aprobat unanim joi numirea lui Serafim Urechean în funcția de președinte al Curții de Conturi pe 5 ani. În semn de protest, opoziția comunistă a lipsit de la ședința Parlamentului împreună cu întreaga sa alianță Moldova Noastră. Partidul primului ministru a apărat candidatura, respingând afirmațiile că Urechean va avea o agendă politică în fruntea instituției care verifică cheltuirea banilor publici. Controversatul om de afaceri român, Sorin Ovidiu Vântu, a fost eliberat din arest ieri seara la București printr-o decizie de judecată pe care procurorii spun că o vor contesta. Vântu fusese reținut miercuri pentru 24 de ore sub acuzația de șantaj împotriva partenerului de afaceri și managerului trustului Media Realitatea, Sebastian Ghiță. Un tribunal de la București a decis că Vântu, care ar deține și postul public a TV de la Chișinău, poate fi cercetat în stare de libertate. Omul de afaceri fusese reținut și în trecut, fiind cercetat în mai multe dosare de corupție și înșelătorie, dar a evitat până acum condamnările. Președintele belorus Alexandru Lukashenko a promis măsuri încă și mai dure împotriva adversarilor săi politici, într-o adresare anuală rostită joi în Parlamentul de la Minsk. Vom distruge orice coloană, a 5-a, 6-a sau a 25-a, a spus Lukashenko, adăugând că aceasta nu înseamnă în niciun caz că el vrea să înființeze o dictatură în mijlocul Europei. Liderul de la Minsk a mai spus că forțe străine pe care nu le-a numit caută să subjuge țara prin presiuni politice și economice. Iar înainte de alegerile prezidențiale din decembrie trecut, Republica Belarus ar fi suferit de exces de democrație. Statele Unite spun că au început folosirea avioanelor fără pilot în Libia pentru a executa atacuri de la mică altitudine împotriva forțelor de la sol ale președintelui Muammar Gaddafi. Now the president has approved
the use of armed predators. Ministrul Apărării Robert Gates a spus joi că folosirea aparatelor Predator înarmate cu rachete Hellfire a fost autorizată de președintele Barack Obama. Aparatele fără pilot americane sunt echipate pentru operarea în zone urbane, fiind capabile să zboare mai jos decât avioanele obișnuite și să atace cu mai multă precizie.
Între timp, forțele guvernamentale continuă atacurile asupra orașului Misrata, bastionul rebelilor în vestul Libiei, spunând că au început să înarmeze și voluntari civili care doresc să lupte de partea regimului. Paul, Diana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim, te așteptăm și în partea a doua ediției cu știrile pe scurt, iar pentru știri la orice oră, accesați europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovskie dialoghi.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Așadar, discutăm în această dimineață despre cum respectă obiceiurile de Paști moldovenii plecați în străinătate.
În ajun am stat de vorbă cu președinta Asociației Moldovenilor Plai de la Torino, Italia, Natalia Petică, pe care am întrebat-o dacă moldovenii plecați pe alte tărâmuri mai urmează tradițiile de sărbători.
Acum, în perioada înainte de Paști, vreau să vă zic că moldovenii noștri se apropie foarte mult din punct de vedere spiritual la ceea ce am primit de la părinți, de la bunei, în familie unde am fost crescuți. Și cea mai mare bucurie a mea a fost atunci când am văzut copilași de vârsta școlii, tineri de 18-19 ani. O să vă zic doar cuvintele fetei mele la 16 ani, când a ieșit din biserică, deci nemâncat, dar fericită și cu ochii care scliteau, care zice, mamă, mă simt realizată. Am suferit, dar am obținut împărtășania Domnului așa cum o făceam pe timpuri cu bunica noastră. Moldovenii țin minte de unde au venit și asta mă bucură foarte mult.
Dar biserici, iată, în care găsiți un preot moldovean, cât de multe sunt în Torino?
În Torino avem două biserici care sunt biserici ruse și moldovenești, unde merg comunitățile de ucraineni, de ruși și de moldoveni. Acum, într-o comună limitrofă a orașului Torino, în luna septembrie anul trecut a fost deschisă o biserică în grija și în stăpânirea preotului Gheorghe Ursache, pentru că părintele Gheorghe Ursache a făcut foarte multe demersuri. Unicul lucru care a făcut asociația a fost o scrisoare unde au făcut o analiză a structurii emigranților din Torino și am demonstrat că în această parte a orașului locuiesc o mare parte de români și moldoveni care au nevoie de un loc de cult pentru a avea grijă de sufletele lor. Și atunci administrația italiană a studiat, a verificat, după care anul trecut, la 1 septembrie, a fost deschisă această biserică în numele Mântuitorului. Acest fapt ne permite ca să fim aproape nu numai în prelejul unor nunți, botezuri și așa mai departe, dar și în ocazia sărbătorilor religioase care au fost întotdeauna scumpe și dragi nouă tuturor și la Crăciun și acum la Paști.
Moldovenii, de exemplu, care nu trăiesc în Torino, îi vedeți făcând zeci, poate chiar sute de kilometri ca în dimineață de Paști să aibă Pasca sfințită, ouăle?
Da, dacă dumneavoastră vă pomeniți la Torino în noaptea de Paști, vedeți o mare, un ocean de lumânări aprinse, lumea iese în curtea bisericii și din curtea bisericii în stradă, afară. Deci catolicii rămân uimiți de această solidaritate a emigranților în noaptea de Paști. Torino este capitala regiunii Piemonte. Piemontele este ca și cum ar fi o Moldovă. Deci vă dați seama că dacă vine cineva din sudul regiunii Piemonte sau din nordul regiunii Piemonte, trebuie să parcurgă 100-150 de kilometri minim.
În Italia, cum găsiți vopsea pentru ouă sau de obicei cer moldovenii să le se trimită de aici, de acasă?
La Torino, sărbătoarea Paștelui este o sărbătoare foarte colorată. Experiența emigrației ne-a îmbogățit, pentru că noi am văzut tradiția de vopsire a ouălor, nu numai din Basarabia, din Moldova, din care venim noi, dar din toate zonele României. Este un lucru fantastic, extraordinar.
Da, în Italia, de la Torino, unde stați dumneavoastră, se încondeiază ouăle acolo undeva?
Bine. bineînțeles. Se vopsesc ouăle în diferite maniere, deci se vopsesc ouăle cu ceară, se vopsesc ouăle cu margelușe. Moldovenii nu avem nicio problemă ca să vopsim ouă, pentru că aici la Torino deja sunt sute, dacă n-aș putea să spun chiar mii, de întreprinzători români care au magazinele lor, dughenele lor, restaurantele lor, care aduc poate mii de tone de produse tradiționale românești, în care s-au îndrăgostit printre altele și italienii băștinași. Acum mănâncă și ei păstram, acum mănâncă și ei telemea, acum mănâncă și ei cabanos și caraiman. Sunt toate specialitățile de cărnuri care sunt tradiționale mai mult basaradenilor și românilor, dar în care am adus un contribut și noi ca să îi îndrăgostim pe ei de aceste produse.
De asta și vreau să vă întreb, cum reacționează străinii la, de exemplu, încondeiatul ouălor?
Sărbătoarea de Paști, italienii sunt foarte curioși pentru că ei au pierdut aceste tradiții. Cineva din bătrânii lor își aduc aminte. Sunt foarte uimiți de faptul că noi, chiar și dacă suntem departe de țară, de pământul nostru, de părinții noștri, ținem strâns cu dinții aceste tradiții și le cultivăm și educăm și copiii noștri și generațiile viitoare în acest sens. Ouăle vopsite, păsculița noastră, cozonacul nostru tradițional, la Crăciun, deci când se fac acei colăcei, când se fac acei crăciunei, în toate sărbătorile care noi avem posibilitate să ne demonstrăm tradițiile și artizanatul nostru, eu am o expoziție foarte mare de pâine. Se numește Gustul Pământului Nostru. Ei nu sunt tradiționaliști, au pierdut aceste tradiții, au acum niște dulciuri mai sofisticate, mai moderne, pe care și noi, moldovenii, le trimite. Dar ei zic că ale noastre sunt mai tradiționale și sunt mai bune, pentru că sunt ale noastre pentru ei.
Doamna Natalia, înainte de Paști, gospodinele coc pâinea la cuptor, sunt obișnuite să dea cu vară copacii. Ce faceți dumneavoastră în Italia? Unde coaceți pâinea? Sau...
În Torino, unde locuiesc eu, coptul pâinii este mai simplu, pentru că fiecare gospodin are o rolă și poate să o coacă. Suntem prea puține, ca să fiu sinceră, care ne apucăm să răsuflecăm mânecile și să coacem acea pască sau cozonac sau altceva.
Doamna Natalia, da, tradițiile pe care le cunoașteți dumneavoastră și care v-au rămas de la părinți, iată, odată plecată în Italia, nu se europenizează, să zic eu, aceste tradiții? Nu suferă niște mutații așa mai europenizate?
Ar fi o simbioză între tradițiile noastre și tradițiile lor. Deci, ca să vă dau un simplu exemplu, în dimineața de Paști, la mine în familie, se pune lumânărica pe masă, se pun ouăle roșii, se pune străchinuța cu apă și cu bănuți, se atinge lumânărica și într-un colț este și un hulubaș italian. De ce să nu-l punem și un hulubaș italian? Deci este o simbioză între tradiția noastră și tradiția lor, dar nici de cum devalorizarea tradițiilor noastre în favoarea celor europene. Și apoi de la europeni nici nu prea avem tradiții ca să le luăm, pentru că vă explic, ei le-au pierdut în mare majoritate.
Doamna Natalia, urmează Paștele Blajinilor, în care moldovenii sunt obișnuiți să meargă la cimitir. Ce fac moldovenii din Italia, care, iată, poate nu și-au putut permite să vină acasă de sărbători?
Merg la muncă. Paștele Blajinilor în Italia nu există. Deci în Italia se memorează morții în ziua de 1 noiembrie, 1 și 2 noiembrie, și atunci ei merg cu toții la cimitir. Moldovenii se scoală luni dimineața la o săptămână după Paști și merg la muncă.
Coletele moldovenilor pe care le trimit de Paști diferențează de cele pe care le fac obișnuit?
Sunt absolut deosebite, pentru că am trimis și eu colete duminica trecută. Acum le trimit mult mai puțin decât mulți ani în urmă, pentru că copiii mei sunt cu mine. Sunt foarte diverse. Coletele de Paști sunt toate colorate. Sunt pline cutiile de acești hulubași care vă zic eu că se coc în Italia și sunt foarte gustos. Plus la asta, din Italia pleacă probabil tone și tone și tone de ouă de ciocolată, faimosul ou de ciocolată care se face aici în Italia, și aceste ambalaje frumoase, colorate, foșnitoare, pleacă toate în aceste zile spre Moldova și voi.
Doamna Natalia, noi vă mulțumim mult pentru acest interviu.
Un Paște fericit tuturor! Vă cuprindem pe toți și vă dorim tot binele din lume.
A fost Natalia Petică, președinta Asociației Moldovenilor din Italia, PLAI.
Vă reamintim că puteți găsi interviul din această dimineață și pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Paul Hodorogea și de Ana Răilanu.
În minutele următoare vă propunem o scurtă revistă a presei care apare astăzi la Chișinău și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnată de Traian Ungureanu, astăzi despre judecata pe care ne oferă cifrele.
Revenim acum la știrile dimineții, pe scurt prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga.
Principalii concurenți și-au lansat joi candidaturile la funcția de primar al Chișinăului cu o lună și jumătate înainte de alegerile locale din 5 iunie. Liberalul Dorin Chirtoacă, comunistul Igor Dodon și liberal-democratul Victor Bodiu, toți trei au sloganuri electorale asemănătoare. Deputații majorității parlamentare au aprobat unanim joi numirea lui Serafim Urechean în funcția de președinte al Curții de Conturi pe 5 ani. Boicotată de opoziția comunistă, numirea lui Urechean a fost propusă de partidul primului ministru, care a insistat că proaspătul membru al PLDM nu va avea o agendă politică în fruntea instituției care verifică cheltuirea banilor publici. Controversatul om de afaceri român, Sorin Ovidiu Vântu, a fost eliberat din arest ieri seara la București după 24 de ore de reținere sub acuzația de șantaj împotriva partenerului de afaceri și managerului trustului Media Realitatea, Sebastian Ghiță. Un tribunal de la București a decis că Vântu, care ar deține și postul public a TV de la Chișinău, poate fi cercetat în stare de libertate. Statele Unite spun că au început folosirea avioanelor fără pilot în Libia pentru a executa atacuri de la mică altitudine împotriva forțelor de la sol ale președintelui Muammar Gaddafi. Aparatele fără pilot Predator sunt echipate pentru operarea în zone urbane, fiind capabile să zboare mai jos decât avioanele obișnuite și să atace cu mai multă precizie. Activiștii sirieni spun că planifică noi demonstrații astăzi împotriva președintelui Bashar al-Assad, chiar dacă acesta le-a satisfăcut joi una din principalele revendicări. A anulat starea de urgență care a durat în Siria de 48 de ani, permițând autorităților puteri sporite pentru reprimarea disidenței. Astăzi este sărbătorită Ziua Pământului, un eveniment menit să atragă atenția asupra problemelor ecologice și să cheme la acțiune pentru apărarea mediului. Ziua Pământului a fost marcată pentru prima dată în 1970 în Statele Unite și este sărbătorită astăzi în 192 de țări. Diana Paul, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pe site-ul nostru pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Tot acolo găsiți un filmuleț, protagoniștii căruia sunt trei tineri care de 20 de ani trăiesc într-o Moldovă independentă și care se exprimă prin muzică rap.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 18 minute, este timpul pentru revista presei. Vitalie Ciobanu scrie în Adevărul că discrepanța este prea mare. Un popor drept credincios care asaltează bisericile în noaptea învierii își descoperă în zilele obișnuite o sete sangvinară desprinsă parcă din filmele de groază. Crimele s-au întâmplat mereu, dar nu se făcea atâta tapaj. Dar astăzi crima se vinde bine. Curiozitatea oamenilor pentru morbid este constantă, scrie Vitalie Ciobanu. În ziarul Comunistul, după cum era de așteptat, puteți găsi mai multe articole în care se scrie că soluția Chișinăului este candidatul alegerilor locale Igor Dodon. Moldova suverană titrează tradițiile moștenite din trecut, continuă să influențeze sistemul judiciar moldovenesc. Viorel Mihail ne îndeamnă în săptămâna să urmărim mai atent posturile TV occidentale, Euronews de exemplu, ca să vedem cum ele, așa libere, ar spăla creierile propriilor cetățeni. Sârbii sunt canibali, Saddam are bomba atomică, iar unul dintre titlurile actuale este Gaddafi omoară populația civilă. Viorel Mihail scrie că mai târziu totuși s-a văzut că sârbii nu mănâncă oameni, iar că Saddam n-a avut bombă atomică. În timpul, scriitorul Constantin Cheianu scrie despre mai multe acuze la adresa prim-ministrului Vlad Filat și precizează că toate acestea pot fi adevărate, dar până acum chiar nu am văzut vreo probă concludentă și convingătoare în acest sens. Jurnal de Chișinău publică povestea unui băiat care mătură străzile din Chișinău de la vârsta de 18 ani și visează să călătorească peste mări și țări. Tot acolo, editorialistul Nicolae Negru scrie despre experții anonimi care promovează moldovenismul. Ceea ce nu par să înțeleagă ei, scrie Nicolae Negru, este că oricum ne-am numit moldoveni sau români, suntem aceiași. Asta, bineînțeles, dacă privim istoria nu pe segmentele care ne convin, ci pe toată lungimea ei, de la formarea poporului daco-român. De la Petru Bogatu puteți afla în Jurnal de Chișinău ce îl leagă pe Plugaru de Medvedev și Lukashenko. Moldavski Vedomesti publică un articol titrat Reforma teoretică a Ministerului Afacerilor Interne. Autoarea scrie că în cadrul MAI sunt examinate două căi de realizare a schimbărilor conceptuale. Radicală și abruptă, cum s-a făcut în Georgia, sau treptată. Judecând după toate, autoritățile înclină spre cea de-a doua variantă, care ar dura mai mulți ani și care poate supraviețui mai multe guverne. Mai multe vă invităm să citiți în paginile ziarelor de azi.
Sfii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Scăpată din menghina sistemului totalitar sovietic, religia a proliferat vizibil în ultimii 20 de ani. S-au deschis și s-au construit noi biserici, în care au dat buzna oamenii văduviți decenii de cuvântul Domnului. Au reînviat toate sărbătorile religioase, între care și sărbătorile foarte importante de Paști. Această resurecție spectaculoasă a arătat poate cel mai bine inconsistența ideologiei comuniste, mulată pe ateismul agresiv. Am remarcat în ultimii 20 de ani că de sărbătorile creștine, bisericile devin neîncăpătoare pentru miile de cetățeni ai Moldovei independente. De sărbători, am mereu impresia că țara se transformă într-o imensă colectivitate a oamenilor cucernici, pioși, blajini, drepți și buni la suflet, miloși și altruiști. Și mereu îmi trece un gând năstrușnic prin minte. Păi, cu atâția oameni buni, s-ar putea răsturna munții în țara asta, s-ar putea obține rezultate fantastice în plan social-economic. Ei bine, țara se descurcă foarte prost. În ciuda existenței atâtor oameni buni și pioși, avem în continuare funcționari și politicieni blazați, acriți. Avem și corupție, și economie subterană, și multă răutate și multă indiferență. Iar dacă stai să aduni la olaltă toate cazurile regretabile, în care egoismul și răutatea se manifestă cu presosință, poți constata un fapt uluitor. Aceeași țară se transformă într-o imensă colectivitate a oamenilor răi, fățarnici, egoiști, încrâncenați, insensibili. Privită din perspectiva sărbătorilor, țara e însăși cu cernicie, dar văzută din perspectiva vieții de zi cu zi, aceeași țară devine mai dezgrațioasă. Și atunci, în mod normal, se iscă întrebarea, păi cum e posibil lucrul acesta? Ultimii 20 de ani, în ciuda renașterii religiei, mi se par și o epocă a proliferării răutății. După 20 de ani de tranziție moldovenească, am ajuns și eu să împărtășesc o idee cunoscută. Dacă nu poți face un bine, măcar nu face ceva rău.
Ar trebui să ne lăsăm să credem în propria judecată sau să ne lăsăm pe mâna cifrelor? Traian Ungureanu, în jurnalul său de corespondent, ne povestește de data asta despre încrederea nejustificată pe care o au oamenii în cifre.
Câte numere ați înghițit astăzi? Nu există om ferit de răspuns. Dieta numerică e o realitate inevitabilă. Înghițim cifre și statistici în fiecare zi, de dimineață până seara. Presiunea cifrelor e atât de mare încât nu mai putem judeca și înțelege lucrurile dacă nu ne sunt prezentate în cifre. Atâtea milioane cheltuite sau irosite de un guvern, atâția ani de pușcărie pentru un infractor, mai mult sau mai puțin important, atâtea milioane câștigate la loto de un necunoscut, atâția morți în Libia și atâtea grade Richter în Japonia. Nu există lucru sau ființă care să nu poate fi agățată de un număr, dar știrile care ne spun ce se întâmplă în jurul nostru au devenit de mult o baie de cifre. În lipsa cifrelor, nu mai putem vedea și cântării. Asta înseamnă că lucrurile din spatele cifrelor rămân adesea invizibile, și mai înseamnă că cifrele au o putere uriașă asupra noastră, inclusiv puterea de a ne deruta sau dezinforma. Cu asta am ajuns la mania statisticilor, care nu sunt altceva decât un fel de a face din cifre concluzii de mare amploare. Cine și cum votează, câtă lume vrea sau nu vrea avortul, ce felie de societate ar dori să se introducă pedeapsa cu moartea. Chiar și pentru lucruri mult mai mărunte, de la creme de față la mersul pe bicicletă, există întotdeauna o statistică de mare autoritate care ne spune ce credem sau ce ar trebui să credem. Presiunea e enormă și încearcă mereu să ne pună în fața unei majorități sau unei situații de neignorat. Dar cifrele sunt sigure, nu-i așa? Nu-i chiar așa. Cifrele sunt elastice, iar prea multe cifre ne ajută să credem în exactitate, fără să mai credem în propria judecată. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, în duminica de Paști, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă pe tema icoanelor.
Faptul că în acest potop de imagini care sunt începând de la display-ul computerului, la filme, la toate astea, totuși răzbat chipurile, imaginile, icoanele sfinte la sufletele tinerilor noștri. Este îmbucurător faptul.
Dacă la ziua de astăzi un copilaș îți face o icoană din semințe de fructe sau îți face o icoană din orice n-ar fi, e icoană deja, deoarece sufletul imaculat al copilului redă așa cum poate el. Dar cât pot pune el acolo este totul imaculat și inocent. Și poate e mai aproape o icoană decât a unui profesionist care de mai multe înfățișarea carnală.
Devalorizează icoana pictorul prost sau iconograful care nu reușește să transmită mesajul. O icoană realizată bine nu cred că devalorizează credința. Și nu crezi în Dumnezeu datorită unei icoane sau îți schimbi viziunea datorită unei icoane. Icoana face parte dintr-un complex de atribute ale credinței.
Și de la capăt.
Japonia izolează astăzi zona din jurul centralei nucleare de la Fukushima pentru a împiedica 10.000 de locuitori evacuați după avaria de pe 11 martie să se furișeze la casele abandonate în grabă. De teamă că nu vor mai putea călca în zona interzisă luni de zile, mulți dintre cei evacuați au dat buzna în ultima zi în orașele pustii ca să-și recupereze din avere măcar cât pot duce cu mașina. Alexandru Ieftode rezumă o relatare a agenției Associated Press.
Astăzi este ultima noastră șansă, dar nu vom sta mult, numai cât să luăm ce putem duce și ne întoarcem, a spus tehnicianul medical Kiyoshi Kitajima, intrând în spitalul din Futaba, un orășel la o râncătură de băți de la centrala avariată. Ca mulți alții, el s-a folosit joi de ultima zi înainte de închiderea zonei interzise ca să recupereze lucrurile lăsate în urmă la evacuare. Aproape 80.000 de locuitori pe o rază de 20 de kilometri în jurul centralei Fukushima, Daiichi, au fost evacuați pripit pe 12 martie după ce cutremurul de pământ și valul tsunami au distrus sistemele de răcire ale reactoarelor nucleare. Ordinul guvernamental de atunci de a declara zona interzisă nu prevedea însă vreo sancțiune, așa că mulți locuitori au continuat să se întoarcă în vizite scurte ca să salveze ce a rămas din agoniseala de o viață. Nivelul radiației nu este mare, dar autoritățile sunt îngrijorate că o expunere îndelungată poate fi nocivă, așa că au decis să instaleze puncte de control. Poliția neputincioasă până acum a primit împuternicirea să-i oprească din drum pe cei neascultători, pedepsele ridicându-se până la $1,200 sau 30 de zile de arest. Îi rugăm pe oameni să fie înțelegători. Nu vrem ca ei să intre în zona interzisă, a declarat jurnaliștilor Yukio Edano, secretarul șef al guvernului japonez. Ordinul i-a înfuriat pe unii, mai ales pe cei care au plecat la evacuare cu mai mult de o lună în urmă, numai cu hainele de pe ei și cartea de credit în buzunar. Crezusem la început că ne vom putea întoarce în câteva zile, așa că n-am luat nimic cu mine, spune Kazuko Suzuki de la Futaba. Femeia de 49 de ani care s-a refugiat cu fiul și fiica adolescenți spune că vrea să se întoarcă măcar pe o clipă să vadă dacă a rămas casa la locul ei. Când au auzit că se pregătește închiderea, mulți refugiați au aventurat în zona interzisă, unii purtând costume albe de protecție, alții numai măști pe gură și haine de ploaie, în speranța că îi vor apăra de radiație. Zeci de mașini încărcate până la refuz și cu geamurile închise au străbătut zona în ultimele zile. Unii, foarte puțini, au refuzat de tot să-și lase gospodăriile. Joi noaptea mai rămâneau acolo aproximativ 40 de oameni, cei mai mulți fermieri care nu vor să-și părăsească vitele sau bătrâni. Autoritățile locale spun că încearcă din răsputeri să-i convingă să plece, dar pe aceștia n-au de gând să-i amendeze. După evacuarea de la 12 martie, în urmă au fost lăsate, potrivit cifrelor guvernamentale, cam 3.400 de vaci, 31.000 de porci și 630.000 de găini. Și se estimează că cele mai multe animale au murit de atunci. Ordinul de închidere n-a fost emis pentru că s-ar fi înrăutățit situația de la centrala avariată. Dimpotrivă, pare să se fi stabilizat. Guvernul spune însă că, până și în cazul celui mai fericit scenariu, vor trece între 6 și 9 luni ca reactoarele să se răcească de tot și să poată fi oprite în siguranță. Lucrările sunt mereu periclitate de defectarea echipamentului, radiația ridicată în incinta centralei și noi cu tremure. Ultimul, care a avut loc joi, a înregistrat magnitudinea de 6,1 grade. Diana Paul, închei de aici, de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția matinală a Europei Libere, Moldova, la ora 7, se apropie de sfârșit.
Mâine, într-o nouă emisiune, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu, împreună cu invitații săi, va povesti despre credința în perioada sovietică, între ateism și religie.
Atât pentru astăzi, Diana Răileanu și Paul Hodorogea, vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de noi. Pe curând!
Aici, Radio Europa Liberă.